Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu.
Chapitala 23.
Pamenepo Yesu anati kwa magulu a anthu ndi ophunzira ake, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi amakhala pa mpando wa Mose. Choncho muziwamvera ndi kuchita chilichonse chimene akuwuzani. Koma musachite zimene amachita, popeza sachita zimene amaphunzitsa. Amamanga akatundu olemera nawayika pa mapewa a anthu, koma iwo eni safuna kuwanyamula.
Ntchito zawo amachita ndi cholinga chakuti anthu awaone. Amadzimangirira timaphukusi tikulutikulu ta mawu a Mulungu pa mphumi ndi pa mkono, komanso amatalikitsa mphonje za mikanjo yawo.
Amakonda malo aulemu pa maphwando ndi malo ofunika kwambiri mʼmasunagogi. Amakondwera ndi kupatsidwa moni mʼmisika ndi kutchulidwa kuti aphunzitsi. Koma inu simuyenera kutchulidwa aphunzitsi, popeza muli naye Mbuye mmodzi ndipo inu nonse ndinu abale. Ndipo musamatchule wina aliyense pansi pano kuti Atate, pakuti muli ndi Atate mmodzi ndipo ali kumwamba. Komanso musamatchedwenso mtsogoleri, pakuti muli naye mtsogoleri mmodzi amene ndi Khristu. Wamkulu pakati panu adzakhala wokutumikirani, pakuti aliyense amene adzikuza adzachepetsedwa, ndipo aliyense amene adzichepetsa adzakuzidwa. Tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Mumatseka pa khomo la kumwamba kuti anthu asalowemo. Eni akenu simulowamo, komanso simulola kuti ena amene akufuna kulowa kuti alowe.
Muli ndi tsoka, inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso! Mumawadyera amayi amasiye chuma chawo. Kwinaku, mkumanamizira kunena mapemphero ataliatali. Chifukwa cha zimenezi, Mulungu adzakulangani koposa. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, achiphamaso! Mumayenda maulendo ambiri pa mtunda ndi pa nyanja kuti mutembenuze munthu mmodzi, ndipo akatembenuka mumamusandutsa kukhala mwana wa gehena kawiri kuposa inu.
Tsoka kwa inu atsogoleri akhungu! Mumati ngati wina alumbira kutchula nyumba ya Mulungu zilibe kanthu, koma ngati wina alumbira kutchula ndalama za golide za nyumbayo, wotere ayenera kusunga lumbiro lake. Inu akhungu opusa! Chopambana nchiyani, ndalama za golide kapena nyumba imene imayeretsa golideyo? Ndiponso mumati, ngati wina alumbira kutchula guwa lansembe, sizitanthauza kanthu. Koma ngati wina alumbira kutchula mphatso ya pa guwa la msembe, wotere ayenera kusunga lumbiro lake. Inu anthu akhungu! Chopambana nchiyani, mphatso kapena guwa limene limayeretsa mphatsoyo? Nchifukwa chake, iye amene alumbira kutchula guwa alumbira pa ilo ndi pa chilichonse chili pamenepo.
Ndipo iye wolumbira potchula nyumba ya Mulungu alumbira pa nyumbayo, ndipo iye amene amakhala mmenemo. Ndipo iye wolumbira kutchula kumwamba alumbira kutchula mpando wa ufumu wa Mulungu, ndipo iye wokhalapo. Tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Mumapereka chakhumi cha timbewu tonunkhira ndi cha timbewu tokometsera chakudya. Koma mwasiya zofunikira kwambiri za mʼmalamulo monga chilungamo, chifundo ndi kukhulupirika. Muyenera kuchita zomalizirazi komanso osasiya zoyambazo.
Atsogoleri a khungu inu, mumachotsa kantchentche mu chakumwa chanu koma mumameza ngamira. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Mumayeretsa kunja kwa chikho ndi mbale, koma mʼkatimo mwadzaza ndi dyera ndi kusadziretsa. Afarisi akhungu, poyamba tsukani mʼkati mwa chikho ndi mbale, ndipo kunja kwake kudzakhalanso koyera. Tsoka kwa inu, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Muli ngati ziliza za manda zowala kunja, zimene zimaoneka zokongola, koma mʼkatimo mwadzaza mafupa a anthu akufa ndi zonyansa zina zonse. Chimodzimodzinso, kunja mumaoneka kwa anthu kuti ndinu olungama, koma mʼkatimo ndinu odzaza ndi chinyengo ndi zoyipa zina. Tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achiphamaso! Mumamanga ziliza za aneneri ndi kukongoletsa manda a olungama. Ndipo mumati, ngati tinakhala masiku a makolo athu, sitikanakhetsa nawo magazi a aneneri. Potero mukutsimikiza kuti muli ana a iwo amene anapha aneneri. Dzazani inu mayeso wa uchimo wa makolo anu. Njoka inu, ana amamba, muzachithawa bwanji chilango cha Gehena? Choncho ndikutumizirani aneneri ndi anthu anzeru ndi aphunzitsi. Ena a iwo mudzawapha ndi kuwapachika, ena mudzawakwapula mʼmasunagoge anu ndi kuwafunafuna kuchokera mʼmudzi wina kufikira wina. Ndipo magazi aonse a olungama amene anakhetsedwa pansi pano, kuyambira magazi a Abele olungama kufikira Zakariya mwana wa Barakiya, amene munamupha pakati pa nyumba ya Mulungu ndi guwa la nsembe, adzakhala pa inu. Zoonadi, ndikuwuzani kuti zonsezi zidzafika pa mʼbado uno. Ha, Yerusalemu, Yerusalemu, iwe amene umapha aneneri ndi kugenda miyala amene atumidwa kwa iwe, kawirikawiri ndimafuna kusonkhanitsa ana ako monga nkhuku imasonkhanitsa ana ake pansi pa mapiko ake, koma iwe sunafune. Taona, nyumba yako yasiyidwa ya mbwinja. Nchifukwa chake ndikuwuzani kuti simudzandionanso kufikira pamene muzati, wodala iye amene akudza mʼdzina la Ambuye.